Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na benoso kena kolanda Radio Okapi ame kumanu sabna be kolanda basongo na betna ndinga ki Congo consommation africa na tola kinzonzolo. Nankufa ya basongo be France maki dongo na kizongo Equateur ya mevutuka na mamboko makesa luyalu nisangu nyoso beta zabayo na mwa bantangu na Blaise Makasi. Kuimbuka Human Rights Watch kena kutalaka bainsu wa batu meloba na oni na kumanisa mavunga kena kuluta ntangu nyoso na ECT ya insi na beto na seleka nyoso ya zabanaka na kubasika ya mukanda na yau ya bantangu. Inki buti na kufutula jaka ndonga na bisala kuteka bankisi awa na ntoto na beto wa Kongo Kishasa mvutu tapesa manani malukuta kana bilumbu tatu ya mezi buka awa na buwala kimfumu Kinshasa bata tapambama tala nkufi ya basagu ya beta vwana insu wanakulana mwa bantangu. Matundu diaka na bisika nyoso beme bakama sabu nakulanda Radio Kapi mingi basangu na beto na ndinga kikungu mingi bayina kena kulanda beto na mbanda kaya kebuwala kimfumu ya kizunga ya Equateur. Kile bubi ya nankokila makesa luyalu kotaka na dongo kuna na kizunga Equateur ya seleka na kutuba batu mingi lisasi musu vibula maka na kukota makesa yae ya luyalu na kutuba antwadisi ya district ya Sud Ubangi makesa yae kena kukwenda na ndamu ya MSC Blaise Makasibi Zapsakati ya seleka ntangu yae kia mkudi na beto Emmanuel Imbandalo Kenga.
Nsangu ina tambulaka mazono na kisha sana ndamu ya Societe Civile. Bubu ya inasuka, bantu mingi mendi mansangu ina. Societe Civile mezabisati, bafare deseme baka dongo, mkatu kunona na bambeni. Makesa ya Monique mezabisati, makesa ya insi kotaka mazono na dongo na ntangu ya tanu na nkokila. Ikele makesa ya 321 batayon special, ina ya katukaka na kindu. Ikele na makesa ya Monique ya kele tambula na nzila ya kekatuka bozene, keluta na bobito tina dongo kubanda bubu ya inasuka. Mbutaji Jean-Baptiste Lumbwe, commissaire à district ya Sud Ubangi mezabisati, makesa luyalu kele na dongo, mpe ndambu ya nkaka kekwena na ndambu ya imese. Kubana mazono na nkokila, kitamina ya gemenati na dongo kele na maboko ya makesa ya luyalu. Mvite ansuka salamaka na kizole. Na ndambu ya Monique, bao mezabisati, Monique pesaka maboko na makesa ya luyalu na ina metadila binuaninu.
Kasi na district ya Ituri Blaise Makasinge Fonsi matike na sabame katona kuluta kunua na vutuka kadiaka, na kati ya makesa luyalu wafona pibi mpumbula FPGC na kolektivite ya Walendu Bindi na kutuba bakalaka ya nkaka kolektivite yai, bankindu yai kena kuluta na potopoto, bwala ke pene pene ya chei, sika ya bimpumbulu yina ya FPGC barunde kena kufondaka, batu ya nkaka ya kena kutina kunuwa na kuna, seleka bame kuma na buki ringi, nsangu yai mpeme ndi mama na kolonel Niembo Abdallah ya kena tolisi ya makesa luyalu ya mutinu bake na kusala kabisa luku na district ya Ituri. Kasi mepe santendula mosive na mutindo bankindo na meka tona kufutuka na ndamba bantwadisi ya bimpumbulu mosive ya beto zwaka na nzila ya alo alo. Kimvuka ngemba ya onifuete kubaka balukano mefona kana sa mti mavonga kena kuluta ntangu nyosu na ECT yensi na beto ya kuiza manisa. Kimvuka ya Human Rights Watch melomba nyosu yai na mukanda na yao ya basikaka na kilima Amazonu na kutala mutindo ya bake na kufuwa batu kuna na ndamu nesi na beto ya seleka kimvuka yai ya inza meka tona kulomba na oni na kutina banganga mayele, bayina kena kusalaka sabu na kutanina nkangu nchangwa bazili bakumbani na nge jango mama koko.
Mukanda na yao, mikena kufutukila diambu, bako tilaka konsontango nkangu. Na kati na yao meba kama pe, batu bakufuaka difunda mosi nkama iya na ba FDLR, pe bula diaka, diambu weba kento, mafunda nchambodi nkama tanu, ba bundanaka na kingolo, na katikati ya bangonda ya ntete, tiina ya ivwa ya mvula, mafunda zole na ivwa. Mukande ya mete limina basoda Monique na kubakama na kati ya mamba kukwamisa mkangu na tutokolo ya RDC Buladieka kudiatidila ba lutumu yai ya kutanina mkangu. Kimvuka ina ya mibaka diluwaku kuiza pesa mukanda na yao na kumasukamu ya ONU na Kongo na Conseil de Sécurité ya iwe kubikaka na kilumba kumi na sambanu ya ngonda kumi na zole sama na kusosa kusalima ya Kimvuka bankomaye kebanda tanina nkangu. Makoma yele ina kivwanda na kiyekwa ya kupesa bangindu na kunata kutomisa maluaku ya kutanina nkangu na tutokolo ya RDC.
Esileka jango mama kukunge fonsi matimbuta lambia kumende o malangake kinati ndi ngalu yalu meza bisa tintoto na veto wa Kongo Kishasa mpeke na kusamisa mabanza nyosu yai samu tingemba seleka kuiza vutuka na ST insi na veto beto landandi na alualu ya Josini Shakte Menga.
Mukanda ya Human Rights Watch yake na kupesa betu kiadi ya ngolo yakere kukikwamisa ya umosi kimvuka ina kena kusosa kukitisa inswa ya bifumu ya Kongo samu na kusongisa mfunu na yao kifanusu kana Human Rights Watch lenda sala mbote kaka na inti keleve na leto inti kele na bimpumbulu betu kena kukikwamisa tindu mosi samu na kukotisa ba inswa ya bantu na inti na betu samu ya kele inti na betu.
Na ndama muniki ya seleka bameza bisa ti ba memu na mukanda yai kasi dibanza na bao bake kuiza pesa yao nandimba. Suyote civila kivu yansi mesepela mingi na mutindu alukuta karu na nene ya bambuta luyolo inti na betu ya simamaka na mbanza buka vuna kilumba sabame katona kuluta atako mutindu yai bambuta yai suyote civil bakundwa kwenye kuloma na luyalu na kubaka baluka na mefona kane samu tingemba seleka vutuka na kizunga na bao samu na yao betolanda mbuta Cyprien Biringingwa ya kentwadisi ya suti civili ya kivuensi na kinzonzolo ya Jean Kasami.
Par rapport aux attentes sur le plan sécuritaire.
Na kolanda yina betu vandaka vingila na ngemba na mukanda na beto lombaka na mwa mambo mingi na ina metala ngemba pe kolandila bisalu ya kimya de samu na zaba kana bametelimisa yao to ibakelandaka na yao kasi betu zonaka meka kolanda yina batu bilaka na lukutakano ya bankwalu yalu kasi mambo yina kena kumona na mbote mbote ve mutindu betu vandaka vingila yao na ndambo wa sote civil ya Sud Kivu pe betu banza ti baba kaka balukanu pe baki sadila yao
mpe ya fwana kusimba ti mfumu ya insi mbuta Joseph Kabila kena kulanda njetolandi kuna na mbanza Bukavu bubu ya mbuta Joseph Kabila kwenaka na teritori ya Kabare yani kwenaka kupesa mingi kesa na bandi maribu na katolika ya Muresa mingi na ndima lufu wa masero ya bimpumbulu fuwaka na monasteri ya kekuna na nima mfumo yensi kuendaka kutala kompani ya keno kusalaka sima na katana na nzitolo nyosu ya mbuta Joseph Kabila vwanaka kintwaditi ntwadisi ya kizunga bwele daka bambuta luyalo ya nkaka ya insi na beto ya keno kusala nzitolo kuna na ndamuna ya insi ti mbuta Joseph Kabila. Kuzaba mutindo abisalu ya kuteka bankisi kena kuluta na ntoto na beto wa Kongo Kishasa bisa dulu ya minganga kevwanaka na yao mpe banguizani tiba kompanya nkaka ya seleka kele bambambu ya tatubama na lukuta kanu ya bilumbu zole ya bambuta fakmasika na kusibama awa na insi na beto ya seleka lukuta kanu yae ya bilumbu tatu muzola tuba mingi ya zibukaka na kilumabubi yae awa na mbonza Kishasa kena kubaka sika bambuta kena kusalaka na bafakmasi ya insi na beto mpe bayina katukwaka na bainsi ya nzenza ntendula nyoso na mbuta mvumbi lelo ya kentwadisi ya kimvuka bafakmasi ya insi na beto ya kena kinzozole ya mimi engumba mulungu.
L'accessibilité du médicament de bonne qualité.
Kubaka bilongo ya mbote pe kubukama na mutindu ya mbote ya kele inswa ya inza samu na konso nkango samu na nkango na beto ya kele pe inswa ya nkango mobanza ti farmasi ya lenda salisa na kukota inti na beto na mondialisation pe kusoba fwana salima na ndambu ya bimfumu na ndambu ya bisadi lukutakano ya ya kele samu na kuzaba utindu ibisalu kena kutambula mangolo kena kusala ba farmasi ya RDC samu na kutomisa pe kukumisa farmasi na kitezo ya minsiku ya inza
integration de notre pays dans la mondialisation et le changement
ya seleka samu na kumanisa bidi London 3-10 ki London 3-10 ya territory ya Kasangulu na kizunga baku ngo mutino kena kuzabisa beto nchi mutino kisumbula pesa kalufwa na bankudi na beto zole ya tele 7 kasibe fonsi meti kisumbula yae ya pesa kalufwa na batu ivwa beto landandi.
Kisumbula kumaka na ntangu ya nsamwa dina kokina na ntangu ya nsamkumina kabeto beto kulumukaka na kifulu ya kisumbula salamaka beto memona tiikele na ditoma ya nene to remor ya societe sositrans ya katukaka na matadi ya utambulaka na zulu ya ditoma ya fioti ya katukaka na Kishasa bapulusi ya rulaj mezabisati remor zolaka kuluta ditoma ya fioti mpe yao nyataka yao bantuvo kufwaka mpe muntumusi ya bikaka ikele na hospital.
Esele kake na basangu yai ya kisumbula pesa kalufwa na bankudi na beto atelesete. Ya beti mekatona kumanisa basangu yai. Bebi kalambote na kulana maka na beto a Radio Kapi Radio Angemba.
Okapi, Radio Okapi.